اشه جاده بزه اصلا اسم ببلن امودی کلش آن میخواین اگه مشن ندارم بواق بولش کن بلکه اولاردن حاضر قیسی بری خیگن نیم ایتا میمز لیکن اشون چون بیز بگون ایت یپس که کلی ایلی منه جورنالیست لرمه منه بگون مخالفت دیمز منه کم دیمز منه هم نگه نسمتن ظلم بولی یپ بگون منه سیزگی هم بولی یپ سیزگی هم بزگی هم منه سیزگی هم هم بزگی منشه ظلمدن ظلم چکن آدم لطورب بز بگیر کلی ایلی شونه اصنه منه جودا کتده بر فاجعه بوله انجام واقعی است بونه دا فاجعه انده بر دنیا دیم سنالی بگن بو فاجعه لرده دیم پس کلی ایلی شو برگلشه بینه شو یه برا اتفاقتن دیمزمه کم شونگه منه بزیه خوش لدمه یا بونسه کم شونه کلاله کم شونه دستن چکن یا جهان دنیا دیگه بر هم جمعیت لدیمزمه نمه بسه هم شولردن کلشه بشولرگه مراجعت کلیب انجام واقعیتلارنه استودن ازبکستانده نما دیدی بونو به طرف مستقل تشروع اتکیزشین طلب کلشنوز که مشه تشروع اتده همه نرسه آیدن لشن حاضر مثلا منی گفمه مثلا ازبکستان طرف یا بونوزه منه می بیتوزم گفرمه یپنم مشه بزه جماعمز نابودن گپر یپیان گپر می ازبکستان طرف نمه دور دیب بو منده یا منده دیب اویم اوزگه یرشه وریانتلاره بار اویم ایتد ایتده که بون ارسانه گزیتلاره او کارمز یا بونس اویم رادیو دن تیلگی دینیه دن ایتر بزه مایتی یپس مشه نرسانه کم آیدنلشترش تاخلسه مستقل تشروبودن کگین آچلن بونرسه
2005-yil 13-may o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum payti turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov bilan suhbatni tingladingiz. Dusseldorfdagi uchrashuv payti andijonlik qochqinlar shu paytgacha 2005-yil 13-may kuni Andijonda bo'lgan voqealar haqida indamay yurganliklarining sababi hukumat bilan kelishuv bo'lganini aytishgan. Shamsuddinga ko'ra, Andijon qochqinlari va Karimov hukumati o'rtasida 13-may kuniga qirg'in borasida sukut saqlash haqida kelishuv tuzilgan va bu kelishuvga muvofiq prezidentlik saylovidan keyin ularning safdoshlari ozod etilishi kerak bo'lgan, ammo hukumat bu va'dasi ustida chiqmagan, aksincha qamoqxonadan ozod etilishi va'da qilingan andijonlik mahbuslar jasadlari chiqa boshlagan. 2005-yil 13-may kuni Bobur maydonida bo'lgan voqealar haqida andijonlik qochqinlar nimalar demoqda? Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishimizda.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi. Qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar vozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Qurbaqini yurtirgan yosh bolalar, nimagaki ularga terrorist deyolmaydi?
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
AQSh prezidenti Barak Obama Washington terrorizmda ayblanib Guantanamo'da saqlanayotgan mahbuslar ustidan qaytadan harbiy mahkamalarni boshlashini e'lon qildi. Prezidentlikka da'vogar bo'lgan davrda ushbu mamlakatlarni keskin tanqid qilgan Barak Obamaning aytishicha, harbiy tribunal inson huquqlarini himoya qilishni nazarda tutgan yangi qoidalarga asoslanib faoliyat yuritadi. Biroq bir qator inson huquqlari tashkilotlari harbiy mahkamalarning qaytadan boshlanishini keskin tanqid qilib, Obamani saylovoldi kampaniyasi davomida bergan va'dalariga vafo qolmaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Ovozbek Aliyev.
Oq uyga rahbar etib tayinlanishi bilanoq Barak Obama avvalgi prezident Jorj Bush ma'muriyati chog'ida Guantanamo'dagi mahbuslar ustidan olib borilayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Prezidentlikka nomzod bo'lgan davrda Obama mazkur harbiy mahkamalar faoliyatini tanqid qilib, ularni katta muvaffaqiyatsizlik deb atagan edi. Obama Bush davridan qolgan bu mahkamalar terrorizmda gumon qilinganlarni so'roq qilishda qonuniy tamoyillarga putur yetkazgani bois adolat o'rnatishga xalaqit beradi degan fikrni bildirgan edi. Biroq 15-may kuni Obama Guantanamo mahbuslari ustidan mahkama jarayoni qayta boshlanishini e'lon qildi. Yuksak qadr-qimmatlarimizni saqlab qolayotgan bir paytda bu mamlakatimizni himoya qilishning eng maqbul yo'lidir, deyiladi Obamaning e'lon qilingan bayonotida. Oqoy rahbari harbiy tribunal tizimiga 5 ta o'zgartirish kiritilib, bu chora-tadbirlar mahbuslarning huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilganini ta'kidladi. Kiritilgan o'zgartirishlardan biri mahkama davomida qiynoqlar bilan olingan guvohliklardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Bundan tashqari endilikda mahbuslarning o'zlari advokat tanlash huquqiga ega bo'lmoqdalar. Obamaning aytishicha, bu kabi islohotlar harbiy tribunalga bo'lgan ishonchni qayta tiklashga xizmat qiladi. Biroq mahkama jarayonlarini qaytadan boshlash qarori xalqaro inson huquqlari tashkiloti tomonidan tanqid bilan kutib olindi.
This has been tried before. The first round of military commissions was struck down by the Supreme Court. They were revived under slightly improved rules and once again
bu kabi urinishlar avval ham bo'lgan. Harbiy mahkamalarning birinchi bosqichi Oliy sud qarori bilan to'xtatilgan edi. Bu mahkamalar ozgina o'zgartirishlar kiritilib qayta faoliyat yuritgan va yana bir bor adolatsiz ekanini namoyish etgan. Mahkamalarda qiynoq yo'llari bilan olingan guvohliklar keltirilgan. Hakamlar ham oddiy qoidalar to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan. Bu mahkamalar pala-parchish tarzda olib borilgan. Mana endilikda harbiy tribunal 3-chi marotaba qayta boshlanish arafasida. Biz ozgina o'zgartirishlar kiritilganiga qaramay, bu mahkamalarga mutlaq ishonmaymiz, dedi Human Rights Watch tashkilot xodimi Stasi Suliman. Fuqarolik erkinliklari bo'yicha Amerika ittifoqi Obamani harbiy mahkamalar faoliyatini isloq qilish o'rniga ularni bekor qilishga undadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham Obamani Amerikaning asosiy huquq tamoyillariga putur yetkazganlikda aybladi. Barak Obama senator lavozimida ishlagan davrda o'zi ham harbiy mahkamalarni keskin tanqid qilib, yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng ushbu harbiy tribunal faoliyatini to'xtatgan edi.
Aslinglar, dasturimiz tinglovchi minbar eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi sonida O'shdan Isroilga borib qolgan o'zbek ayoli ortda qolgan yurtdagi hayoti bilan yangi yurtdagi hayotini o'zaro qiyoslaydi.
Musulmon odam musulmonman, musofir bo'lgandan keyin musulmonchilikni qadriga yetadi degan gap bor. Shu musofir bo'lganingizdan keyin o'zingizni davlatingizni qadriga yetadi. Elimiz qanday intilayotganini bilasiz.
Xorijda yurgan andijonlik qoshqin o'z ko'rgan kechirganlarini kitobga jamlamoqda.
Niyatim Andijon voqealariga ham guvoh bo'lganligim uchun aniq hujjatlarim bor qo'limda. Hatto o'zim bilgan hujjatlar asosida yozaman degan niyat bor.
Bundan 10 yil muqaddam Qirg'izistonning O'sh viloyatidan Isroilning Riyod shahriga ko'chib borgan oila bekasi Rahminiso opa ozodlikka sim qoqdi. Bu ayol ozodlikni tez-tez eshitib turar ekan. O'zbekiston va o'zbeklarning bugungi turmush tarzi muammolardan yaxshigina xabardor. Biz bilan suhbat chog'ida O'shdagi va Isroildagi o'zbeklarning hayotini o'zaro qiyoslab kelgan xulosalar bilan o'rtoqlashdi. Shu bahona Isroilga borib qolgan o'zbeklarning turmush tarzidan ham hikoya qilib berdi. Biz bu suhbatni sizga eshitirishni lozim topdik.
Rahminiso opa, siz qachon O'shdan chiqib ketgansiz va nima sababga ko'ra u yerdan chiqib ketgansiz?
Biz endi falayda garishi bilan 99-yinchi yili chiqib ketdik. Oldin bolalarni jo'natdik qishga bu yoqqa. Orqalaridan o'zimiz keldik bolalarni orqasidan. O'qishdi, bitirishdi bu yerda. Mutaxassislikni olishi hammasi o'z joyida ishlashyapti.
O'shga ham borib turasizmi tez-tez?
Har yili borib turaman O'shga. Hozir ham bizni O'shga tortadi, O'shga hozir ham borishimiz mumkin, lekin farzandlarni chaqirib bo'lmay ketdik. Keyin orqasidan keldik.
Mana endi bolalarni orqasidan boribsizlar. U yerda hayot qanaqa?
Ha, Izroildagi hayoti yaxshi. Hech qachon sen musulmonsan yoki bo'lmasa sen yevreysan yoki o'rissan deb sizga mumde qilib aytmaydi. Ashestirni hayotda biz tengmiz. Har doim o'sha Qizil dengizi bo'yiga chiqib, palatkalarni taqib olib, oshlarimizni qiziymiz, shashilar qiziymiz. Mana yerda palatka tutib siz o'tirasiz, yoningizda palatka tutib arablar o'tiradi. Shunaqa inoq edi.
Mana shu Isroildagi yahudiylar bilan arablar bir-biri bilan hech kelisha olmadi deb o'tiramiz deb xabarlarni eshitdim.
Yo'q.
Siz ular orasida yashayapsiz.
Ular endi o'zingizlar, u katta yuqoridan. Bu yerda oddiy xalq juda yaxshi. Oddiy xalq
bu yerda o'zbeklar ko'pmi?
Bu yerda bor o'zbeklar ko'p. Shu aralashlar ko'p. Haligi masalan otasi o'zbek bo'lib, onasi shu paytda endi o'rusga ko'p uylanishgan, shunday bo'lib kelgandan keyin evrey bo'lishib chiqib qolgan. Ular keyin shunaqa menga o'xshaganlar ko'p bu yerda. O'zbekistondan kelganlar o'zini ofshinasi bor bu yerda.
Endi ular orasida musulmonlari ham ko'pmi? Sizning gaplaringizdan tushunishimcha.
Ha, musulmonlari ham ko'p. Musulmonlari ham ko'p.
Siz musulmonsiz, sizni turmush o'rtog'ingiz yahudiymi?
Endi bizni xo'jayin o'zbek bo'lib yurgan. Ota tomonidan o'zbek bo'lib yurgan. Agarga kelganda ona tomonidan hisoblanar ekan, ona tomonidan bu yerda yahudiy bo'lib hisoblanadi.
Demak, bu yerda o'sha Markaziy Osiyodan borgan o'zbeklarning o'zini jamoati bor, o'sha siz yashab turgan shaharda.
O'zbek jamoati bor, o'zlarini mana konsertlarni taklif qiladi. Bu yerga O'zbekistondan aktyorlar kelib turadi. Yulduz Usmonova kelgan, Shahzod kelib turadi, Sherali Jo'rayev kelgan edi, bundan tashqari Farruh keldi, yallar. Jon dil bilan borib tomosha qilib kelamiz.
Endi o'zaro qudanda ham bo'lib ketishgandir u yerdagi o'zbeklar-a?
Bu yerdagi o'zbeklar o'zaro qudanda bo'lib ketishdi. Masalan, agarda men o'g'limni uylantirishdan oldin bilganimda edi, shu yerda uylantiradi. Bu yerda ko'rmadim. Bu yerda shuning uchun o'zimizni yoqtirgan, o'zimizni bilgan odamni farzandiga uylantirib keldik o'shdan.
Kelinni qanday qilib topdingiz?
Ota-onalar bilan do'st edik. Keyin bolalarimiz ham do'st edi o'zlari yoshligida. Ko'rsatuvdik, bir-biriga yoqishdi. Akaga o'shadan o'zimizni vatanni, bolalar endi kelajakda baribir bir kun qaytishi bor.
Demak, bir kun baribir orqaga qaytamiz degan niyat bor.
Bor. Bor. Peshonaga yozib qo'yganini hech kim bilmaydi. Kimki hunari bo'lib, ishi bo'lib, ishdan qochmasa, любой joyda Xitoyda bo'lasizmi, Yevropada bo'lasizmi, qayerda bo'lsangiz ham bitta non topib yeyishlikka pul topasiz. Ana men kecha endi borib keldim. Ko'pchilik yoshlar hunarsiz, hunarlilarni ham ko'rib keldim. U yerga bu yerga borib ishlab orzu qilishni hech ham havas qilish kerak emas. O'zini ostonasini tagida, oyog'ini tagida ishi bor. Mehnat qilish kerak.
O'shda mehnat qilganga haq bormi?
Hozir hamma yerdaligi shaxsiy bo'lib ketgan-ku. Biroq mana do'kon ochdimi? Sen shuni ishlab ber, oyiga mo'chib beraman desa, qilaveradi. Uy qursa, divolini ursa, o'sha ham mehnatga kiradi. Biron daraxtni kesib bersa, oddiy bir past bir haligi ko'zga ko'rinmagan narsani aytyapmanda endi. Ikkita nomga yarasha pul topadi. Sendan men o'zaman degan odamlarimiz ko'p bizni o'zbekchilikda. Bitta to'y qila turgan bo'lsa, qazo-qazot odamlari chaqirib, artistlari chaqirib, topganini bir kunda yo'qotib, keyin qarab o'tiradi.
Qanaqa qanaqa ekan mana shunaqa masalalarda odamlar?
Bu yerda, bilasizmi, bu yerda to'y qilish o'yinchoq. Qo'y belgilanadi restoranga. Hech kim narsa qilmaydi. To'yga kelganlar konvertga pul solib kelishadi. Haligi lata ko'tarmaydi bizga o'xshab, yoki bo'lmasa podarka ko'tarmaydi boshqa narsa. To'ydan keyin shu pulni hisoblasa, ana shu restoranni to'laydi. Undan tashqari o'zlariga podarka oshib qoladi, pul oshib qoladi, qo'shib turib yoki uy olishib oladi, yoki bir katta bir narsa olishib oladi bu yerda. Bu yerda to'y qilgan odam yutadi. Qiyinchilik yo'q, faqat 30dan keyin uylanadi. 35 yoshlarda uylanishadi. Ota-onasining puliga uylanmaydi, o'zini puliga uylanadi. Bizda 18 yosh, 19 yosh, 20 yoshda ota-onalari uylantirib qo'yyapti. Bitta ishsizlikni ikkita ishsiz qilib ota-onalar shundan qiynalyapti. Bola chaqali bo'ladi, uni kim boqadi? Ota-ona boqadimi? Shuning uchun biz farzandlarimizni u yoqda dangasa qilib qo'yyapmiz. Ota-ona o'zi sababchi bo'lyapti dangasa qilib qo'yishga. Aytadi eskilarimiz, musulmon odam musulmonmi? Musofir bo'lgandan keyin musulmonchilikni qadriga yetadi degan gap bor. Shu musofir bo'lganingizdan keyin o'zingizni davlatingizni qadriga yetasiz. O'zingizni qanchalik kamchilik bizni elimiz qayerga intilayotganini bilasiz. Bu yerda odam o'zi uchun yashaydi, intiladi.
Bundan 10 yil muqaddam Qirg'izistonning O'sh viloyatidan Isroilning Riyod shahriga ko'chib borgan oila bekasi, O'zbekiston va o'zbeklarning bugungi turmush tarzi muammolaridan yaxshigina xabardor bo'lgan Rahminiso opa, ikki davlatdagi o'zbeklarning hayotini o'zaro qiyoslab, kelgan xulosalarini o'rtoqlashdi. Tinglovchimning bari eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi qahramonimiz andijonlik. Andijon voqealarining guvohlaridan biri Abdulloh. U O'zbekistondan chiqib ketgan, qo'shni respublikalardan birida 4 farzandi bilan tirikchilik qilib yuribdi. Bu tinglovchimiz o'z hayotida ko'rgan kechirganlarni 1984-yillardan buyon qog'ozga tushirib yurar ekan. Endi o'sha bitiklarni xuddi tojik mehnat muhojirlari orasidan chiqqan bibish kabi kitob qilib chop ettirish niyatida. Shuning yo'l-yo'riqlarini so'rab bu tinglovchi bizga murojaat qilibdi. Biz uning 25 yildan buyon yozib yurgan xotiralari bilan qiziqdik.
Kitobingiz bunday endi sizni kundaligingiz ekanda endi.
Bunday olib qaraganda asar roman tarzida, hikoya tarzida yozilgan narsa. Baliga turuq tarjima qolmasdi. Qali kulgili voqealar ham bor uning ichida. G'amgin voqealar ham bor, odamni yig'latadigan, kuldiradigan har xil hodisalar bordi.
Sovet davri bor, mustaqillik davri bor demak.
Sovet davri ham bor, Sovet davri bor, mustaqillikni kirib kelishi bor. To mustaqillikdan keyingi bizni yetishgan ozodligimiz.
Bu kitob yozish fikri qachon keldi sizga?
U fikrimi? U bunaqa siyosatdan ham bizga Leninni bobomiz deb yurgan paytlarimizda kelgan u narsa.
O'zingizning nazaringizda u ancha qiziq narsa bo'lgan-a?
Qiziq ham bo'ladimki, juda hali qiziq, chindiradigan voqealar ham bor. Niyatim anjom voqealariga ham guvoh bo'lganligim uchun aniq hujjatlarim bor qo'limda. Aslida o'zim bilgan hujjatlar asosida gaplashgan, aslida shahid bo'lganlar suhbatlari asosida yozaman degan niyat bor. Faqat menga yaxshi sharoit kerak. Hozir bir hech menda unaqa bir sharoit yo'q. Bir navoxonalarda, boshqa joylarda ishlashga majburman. Oila boqish kerak. Arzimagan pul uchun to'rtta bolani boqish ham qiyin bo'lyapti. Ayolini o'zi ishlab kuniga 1000-2000 so'm o'zbek pul topadi. O'zim qanidir endi bir yaxshi sharoit bo'lsa-yu, mana shu mavzuda bir o'tirib ijod qilsam. Keyin alohida bir suhbatlashganda daftarda olib o'qib ham berishim mumkin. Hozir ham bor nimalarni orasiga tashlab qo'yganman. Kiyimlarni orasiga.
Uni endi bekitib olib yurasiz, a?
Ha, buni bekitmasa bo'lmaydi. Bu O'zbekiston hukumatining qo'liga tushsa, u hali Erk demokratik partiyasining a'zolari haqida yozilgan, O'zbekistonda qanday qilib hukumatni hokimiyatni o'z qo'lida qanday saqlab qolgan, shu narsalarga yozilgan nima yetmaydi davrida. Avvaliga Gorbachov ga qarshi gapirib turib, keyin mustaqillik e'lon qilib yuborganlari hammasigacha yozilgan endi.
Sizni bir muxolifatchi harakatlardan ham xabaringiz bormi deymanda?
Men faqat ozodlik divizi eshitaman, ko'proq.
Endi aka, har holda asar hali tugamagan-a?
Yo'q, asar menimcha umrimni oxirigacha tugamasa kerak.
Ha, bibishga o'xshatib chop ettiraman deyapsiz, qandoq endi? Bo'lak-bo'lak qilib chop ettirasizmi?
Ha, bo'lak-bo'lak yetgan joyingizda.
Abdulloh vaqti-vaqti bilan she'r yozib turar ekan. Andijonda yurganda mahalliy shoirlarning suhbatida ko'p bo'lgan. Ammo zamonning